This being Wednesday night, I promised last evening to
Satia larbia rivzo nampana tena omalerivany fa iresaka raha velan toko zao arivzao eo amin'ny hevitra hoe lay soratanana teo amin'ny rindrina. Izany dia tena o afaka mametraka herinandro maro eo amin'ilay loha hevitra isika nefa tsy maharangitra ny ivelany mihitsy av eo. Fa ezaka ny amoaka kely avy amin'izany fotsiny zao arivo izao noho ny fanampian'ny fanahymasina. Araikehitriny dia tiako ny amaky avy ao amin'ny daniela ny toko fahadimy ary ny andiny fahadimy amby roapolo. Ary izany dia mivaky toy izao: ary izao ny soratra izay voasoratra, mene mene tekela ho paresina. Araikehitriny dia engany ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakiana. Ary manontany ary raha nyrahalahyntsika tsara ilay mpiandreto no hamono an'ireto jiro mamirapiratra reto, za de mitaratra mahitsy maketo amin'ity ilay izy. Misaotra anao, tena tsara fanahy. Tsy afaka mahita ny mpanatrika noho izany rehefa miresaka amin'ny olona ray aho, dia tiako ny jery azy ireo manatrika rehefa miresaka ahy. Ilay izy dia toy ny hoe fifandraisana manokana amin'ny olona bebe kokoa. Ankehitriny dia mahatokony tompo sika izao arivo izao raha mbola miezaka fotsiny sika ny haka ny fotoko ka iresaka eo amin'ity loha hevitra ity. Fantatro fa loha hevitra ray lehibe izany, ary izany dia evanjelistika foto loha hevitra ary tsy anankiray ho an'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Saingy ho an'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra lehibe indrindra izany. Ny vatana marary indrindra izay fantatro izao arivo izao dia ny vatana ara-panahin'i Jesosy tompontsika eto amin'ity tany ity. Tena rovidrovitra ary potika any ka tena mila ny fanasitranana avy amin'andriamanitra marina tokoa izany. Ankehitriny ny loha hevitsika izao arivo izao dia manomboka ao Babilôna. Ary Babilôna dia hita aloha izay mbola misy azy ao Sinara. Ary izany dia natsona aloha hoe ny vavadin'Andriamanitra, Babela. Babela, ary taty aoriana dia natsona hoe Babilôna izay midika hoe fifanjevona. Ary Babilôna dia miseho ao amin'ny voalohan'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy, ary miseho ao afovoan'ny Baiboly izy, ary miseho ao amin'ny faran'ny Baiboly ilay boky farany, Apokalipsy. Ko satria manerana amin'ny Baiboly rehetra izy dia tsy maintsy mbola ao amin'ny fisiana izy androany. Ary izao koa ny zavatra rehetra izay eto tany androany ao amin'ireo zavatra ara-panahy toy ny hoe ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahin'ny devoly ary ireo fomba mpivavahana rehetra sy ny sisa izay ananantsika androany eto amin'izao tontolo izao, izy ireo dia nanomboka tao amin'ny Genesisy. Genesisy dia midika hoe ny fiandohana. Ary ireo zavatra rehetra ireo na dia mbola eo ambanin'ny anarana hafa ray sy eo ambanin'ny endrika hafa ray azy, saingy ilay fanahy ray ihany izay nanomboka tao amin'ny Genesisy no namokatra azy. Ary izany dia tahaka ny hazo ray mitombo fotsiny, tonga eo amin'ny loha ray izay ahatongavany eo amin'ny tampony iray amin'ny farany, ho an'ireo fitsarana lehibe an'Andriamanitra izay andamina ny zavatra rehetra. Ary ny rehetra izay nanana fiandohana ray dia anana fiafarana ray. Ireo zavatra tsy nanana fiandohana ray fotsiny tsy manana fiafarana. Izany no antony hoe ny kristianina nateraka indray dia tsy manana fiafarana ray mihitsy satria manana fiainana mandrakizay izy. Ary ny fiainana mandrakizay dia ampahany fiainan'Andriamanitra manokana satria Andriamanitra dia mandrakizay. Ary ilay teny iray ihany, teny grika zoe, izay milaza hoe fiainan'Andriamanitra, rehefa nyteny Jesosy ka nanao hoe omeko azy ireo ny fiainana mandrakizay, io teny iray io ihany no ampiasaina indray. Noho izany, ny olona ray izay nateraka indray ny fanahiny dia mivaina ary lasa ampahan'Andriamanitra izy satria dia zanak'Andriamanitra ray izy, ary mandrakizay mihitsy tahaka an'Andriamanitra izay mandrakizay izy satria ampahan'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fahaterahany, fahaterahana ara-panahy. Ankehitriny Babilôna dia naorin'ny lehilahy ray nantsoina hoe Nimrod izay zanak'Iama, lehilahy ray tena ratsy. Ary Babilôna fahiny no renivohitra izao tontolo izao. Rehefa voahorina tany ity tanàna lehibe ity, ireo tanàna kely rehetra, ny rehetra manodidina azy dia nandoaba, hetra sy ny sisa ho an'ity tanàna lehibe ity, Babilôna. Ary tao raha maka ny sasany amin'ireo bokotra anainy nareo toy ny To Babylon sy ny Islop sy ny maro amin'ireo tantaratra anainy dia hitanareo fa nanana an'ireo karazana fotom-pampianarana hafahafa rehetra izy ireo tao. Nanana vehivavy ray izy ireo tao tsy afaka amin'ny teniny anarany amin'izao fotoana izao fa nahita fakan-javatra hafahafa izy ary avy tamin'ny tany ary nanao andriamanitra avy tamin'izy ireny. Ninona fa izany noreo andriamanitra izay nalainy Jakoba avy tamin'ny rafozan-dahany ny sasany tamin'ireo andriamanitra avy amin'ny fakan-javatra sy ny sisa. Ireo isy makely fotsiny ary avy tamin'ireo zavatra ireo no nitsiry ireo fomba mpivavahana izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao androanyireo. Raha namarika ny naturan'izy ireo nareo sy ny naturan'ireo zavatra ireo androany dia ilay natiora ray ihany izany. Noho izany, Babilôna dia mipetraka mihitsy tao anatin'io lohasaly lehibe lonaka io tany, ary izy dia voadidina sy voatondraky ny renirano Eufrata sy ny Tigrisy, ary fohy be mpambolena lehibe ray izy, ary tanàna lehibe ray Babilôna. Ary izy dia sahabo eo amin'ny 20 maily eo ny manodidina ny tanàna, 30 maily ny lafiny isanisany, izay hanao azo 20 maily manodidina. Milaza izy ireo fa ireo lalambe ao an-tanàna ny Babilôna dia eo amin'ny 200 ditongotra ny velarany. Ireo rindrina dia 20 ditongotra ny ateviny ary saiky 200 ditongotra ny aviny. Afaka nanao azakaza kalesy nanodidina an'ireo rindrin'ireo izy ireo miaraka amin'ny kalesy. Ary ireo vavahady dia vita tamin'ny varahana, ary ireo vavahady ireo tamin'izany dia 200 ditongotra ny velarany. Ary teo afovoan'ilay tanàna mihitsy no mipetraka ny lapa, ary ny lapa dia ny seza fiandrianana, ary nanerana ny afovoan'ny tanàna ny tonga ilay renirano lehibe Eufrata. Raha namarika an'izany nareo dia izany ny tanàna ny devoly, satria natao araka ny môdelin'ny tanànan'Andriamanitra izy tahaka n'ilay renirano ny fiainana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary tao amin'ity tanàna ity, izy ireo dia nanana sahy lehibe ny savily tamin'ny rindrina, manodidina. Ary izy dia tena firenena lehibe mahery tamin'izany fotoana izany, hany ka ny karavasiny ilay izao tontolo izao fantatra, ary izao tontolo rehetra izao dia nandoa aby, nandroso lavidavitra izy tao amin'ny siansa, ary izy no nanana an'ireo zavatra farany indrindra izay azon'ny siansa ny vokarina. Izy no nanana an'ireo kalesy farany indrindra, ireo môdely farany indrindra, ireo fiadiana mahery indrindra ary ny tsara indrindra amin'ny metaly. Izy no anankiray nalaza tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao. Ary noho izany tao anatin'ireo rindrin'ireo izay Beltesazara mpanjaka no mpanjaka nandritry ny fotoany ity zava-mitranga izay resantsika izao arivo izao ity. Beltesazara mpanjaka izay lazainy Baiboly hoe Nebukadnezara izay ny rainy, saingy ny marina dia ray beny izay ny dombiasany, Nebukadnezara mpanjaka. Ary maro aminareo no mahatsiaro fa Nebukadnezara no fiandohan'ireo fanjakana jentilisy, ilay lo volamena. Ary nandehanaka any Jerosalema izy mailo maro maro lavitra dia nambabo an'ireo jiosy sy nitondra azy ireo tao amin'ny fanjakany, ary nanao azy ireo andevoka nampiasan'ireo siantifikany sy ny sisa izy ireo, tahaka ny nataony Rosia rehefa nandehanaka any Alemaina izy. Ary izany no antony nananan'izy ireo ny bomba atomika sy ny sisa, nanana an'ireo siantifika alemandy izy ireo. Izany no antony nampandroso azy ireo lavitra androany, no babohiny izy ireo ary nentiny nankany. Ny tenan'izy ireo tsy nanana an'izany izy ireo fa nandeha ary naka an'ireo zavatra ireo tahaka ny nataon'ny Nebukadnezara tamin'ireo jiosy mihitsy. Ary hitantsika fa nandritry ity fotoana ity dia nisy lehilahy marina ray tamin'ny anarana hoe Daniel, mpaminany'ny tompo ray izay nentina tany amin'ny fahababoana tamin'izany fotoana izany. Nanompo toy ny andriana ray teo ambonin'ireo mpisikidy rehetra izy sy ny sisa ary ny olo-kendry sy ny magy tao amin'ny fitondram-panjakan'ny Nebukadnezara mpanjaka. Ary ankehitriny dia Beltesazara no nahazo ny fahefana. Beltesazara dia karazana lehilahy ray ratsy fanahy, tsy ny raharaha fotsiny izy. Ary avy eo ny vahoaka amin'ny Babilônia rehetra dia natsapa fiarovana ray tahaka an'izany. Vantany vao tao anatin'ireo vavahady ireo sy ireo vavahady nihidy niaraka tamin'ireo rindrina 200 dia tongotra, 80 dia tongotra ny ateviny. Eritrereto fotsiny hoe tsy maintsy natsapa ho voaaro toy ny ahoana izy ireo tao anatin'ireo rindrina ireo. Fa tsarovy ity, tsy mampaninona na voaaro toy ny ahoana zany nanaovany siansa nareo dia ho hitan'Andriamanitra nareo rehefa manota. Fiarovana anankiray ihany no misy, ary zany dia ao amin'i Kristy Jesosy. Ankehitriny iraha nahatsapany mahazava-dehibe azy izy ireo satria mitarika an'izao tontolo izao, tena karazana fandrosoana moderna tahaka an'ilay anankiray izay iainantsika ity Amerika fantatra ity. Ary somary miahia kely aho ny tenako fa matahotra hoe maka an'ilay toetra ray ihany izay nalain'izy ireo sika. Hoe mahatsapy sika satria hoe isika dia manana izay heverintsika an'ireo siantifika tsara indrindra sy ireo basy maro vava tsara indrindra sy ireo bomba atomika ary ireo fiaramanidina aingana indrindra. Ary sika dia manana ny karazana satria firenena mitarika an'izao tontolo izao dia somary mahatsapa ny fiarovantsika tsy misy an'Andriamanitra sika. Modely ray tena tsara tarezany fa tsy miova Andriamanitra. Mitoetra ny manoloana ny fahotana dia tsy miova androany tahaka na izy azy tamin'izany. Ary tsy misy toerana hiafena ny eto ambany eto. Ao amin'i Kristy irery ihany nareo ny voaro. Ary tao amin'ity tanàna lehibe ity, rehefa natsapy izy ireo fa tsy nisy fomba teto amin'izao tontolo izao ny hany anafian'ny tafika iray an'ity tanàna ity. Ireo rindrina lehibe avo sy ireo fitaovan'ny moderna ary voafefy tamin'izao tontolo izao ivelana izy ireo. Saingy kely ny nahafantaran'izy ireo fa ny firenena ratsy fanaraina antsoina hoe Mediana sy Persiana izay ny aindoa any Inde ankehitriny, kely toy ny ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa tany amin'ny mailo maro lavitra tany dia nisy lalan'ny rano ray nangadiana andinana ny renirano Efrata mba hahafahan'izy ireo mandeha ao ambanin'ireo rindrina. Nefa nahatsapy izy ireo fa voaro. Isan'andro izy ireo dia nahatsapan'izany. Raha nahatsapan'izany izy ireo tamin'izay fotoan'izay dia nandeha niroboka tao anatin'ny fahotana izy ireo. Le izy dia toy ny hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana iray ny olona izay hahatsapany fa mahavita teny izy dia manomboka miazo n'azy ny fahotana. Ny fiangonana, ny firenena, ny isam-batan'olona izay mahatsapa fa tsy mila fanampiana vany velana izy dia manomboka manjaka ao anatin'ny fahotana. Mariny izany. Ary sika dia afaka hanamarika ihany koa fa rehefa manomboka mahatsapa n'ilay fahatsapana ambony ny olona, mazana dia miditra amin'ny fahotana ka mandany azy ireo. Noho izany, rehefa nanidy an'ireo vavahady ireo izy ireo dia nihevitra fa voaro, saingy mijery miondrika avy any an-danitra Andriamanitra ary ny fahotana dia tsy niray ho an'ny firenena rehetra. Manontany azao arivo izao miaraka amin'ny fitaovantsika lehibe rehetra sy ireo samy mpisitrika atomika antsika ary ireo fiaramanidina aingam-pandeha antsika izay manidina 100 mile maro isan-tsegondra ka na dia na minitra raika afaka mandalo an'ilay rindrim-peo mihitsy aza. Saingy aza adino mihitsy fa hitanareo ny fahotanareo. Ary tamin'ity fotoana ity dia nohidiny izy ireo ny vavahady. Ary nihevitra izy ireo fa izy ireo dia ho afaka iaina amin'ny fanaranam-po arak'izay tiany izy ireo iainana satria narovany izy ireo. Izy ireo ny firenena mpitarika, niantehitra tamin'izy ireo ny firenena hafa rehetra ho an'ny siansa sy ho an'ny fanampiana. Ary noho izany teo amin'ny fotoana tahaka an'izany dia nisy ny hevitry ity mpanjaka ity fa hanana fotoana goavana be ray ho azy izy. Dia nametraka daty ray izy hoe hanana fandihizana goavana be ray na araka ny olazaiko hoe rock and roll moderna ray tsy latsaka izany. Ary noho izany dia napetra n'ilay fotoana ka nanasany manakaja rehetra izy, ireo miaramila sy kapiteny rehetra ary ireo vady sy vady sy ny rano rehetra. Ankehitriny ny vady sy ny rano ray dia mpijangajanga ara-dalàna ray fotsiny. Ary hitanareo ve rehefa mahatsapa ho mahavita tena ny olona dia manomboka moroboka ao anatin'ny fahotana izy? De niantso an'ireo toka tsara indrindra zay nety hitany izy ho an'ity fety lehibe any rock and roll zay hananany ity. Nihevitra izy fa voaro, nihevitra izy fa tsisy ninoninona nandratra azy satria voaro izy. Ary nanana ny olakandrano lehibe io izy tao amin'nyray tamin'ireo sareo tao ambadikailay lapa mihitsy. Ary raha mbola tao amin'ny sa tao angamba nyravahana izy ireo tena tsara tare izy rehetra, ny girlandy rehetra ny antona, ary naka an'ireo zazavavy mifampisehoana rehetra sy ny maro tamin'ireo vehivavy ho tonga ampifalifaly an'ireo miaramila. Ary ireo labierany sy ireo divainy, raha tsy izany ny fandarana moderna tsara iray an'ny fetin'ny rock and roll ray amin'izao andro izao dia tsy fantatra hoe aiza no isy anankiray. Izany marina tokoa. Ary nanao ny zavatra rehetra ho vonona izy ireo ka hanana fotoana goavana iray. Ary tsy hisalasalana fa vehivavy manambady maro ny tonga. Nijanona tany an-trano ny vadin'izy ireo mpitaizazaza nefa izy ireo nandeha mba hanana fotoana tsara iray. Na mifamadika, tsy hisalasalana fa nandeha teo amin'ny gorodona ny reny iray niaraka tamin'ny zazakely iray marary nefa mivady mamolava ray nandeha nivoaka mba hanana fotoana goavana ray. Izany no enina amin'iray ary atsasako ny 20 amin'ilay hafa. Ary toa hitako izy ireo rehefa manomboka misotro sy manana fotoana goavana ray. Ary afaka mieritreritra fa tena nakatarika ray marina tokoa izy ireo ary nanana n'ilay mozika. Ary ireo adolatseto kely ny fampisaviry, ary ireo maramila mamo nandramby an'ireo vehivavy ka nandefa azy ireo teo ambonin'ny lohany sy nanoroka azy ireo dia nipetraka teo amin'ny seza ary nihorakoraka nihevitra fa voaro izy ireo. Amerika, ilay andriamanitra izay nijery nidina teo amin'ny mpimamo fetin'ny rock and roll io dia mijery anao izao arivo izao. Ary fotoana ray toninona ny tsy maintsy nananan'izy ireo. Ary azoko eritreretina fa ity mpanjaka eto ity Beltesazara dia Elvis Presley moderna iray afaka nanao ny zava-pironona betsaka izay nanananaizy ireo izy. Ary niadalan'izy ireo rehetra nefa tsy nahafantatra fa tamin'io fotoana rehetra io dia efa nipetraka teo ambaravarana ny fahafatesana. Noho izany raha tao anatin'ny fisaviliana tsara ilay fety, mazana dia saiky mitovy amin'ny fipetraky ny fandarana moderna iray an'ny televizion'ny Hollywood. Dia nihevitra izy ireo fa hanao vazivazy tsara sasatsasa mikasika ny fivavahana. Saiky mitovy amin'ny antokony Arthur Godfrey na zavatra mitovy amin'ity moderna amin'izao andro izao ity. Na Ernie Ford mpitsindroka pitipoa ray manao karazana vazivazy ray mikasika n'ilay mpitory teny fa mbola mijery midina avy any an-danitra foan'andriamanitra, saingy mihevitra izy ireo fa miaina ho amin'ny firenena ray tahaka an'izany izay tsy azo kasihana fa mijinja izay hafahafinareo nareo. Mahalala tsara an'izany fotsiny nareo ry olona, na firenena ray nareo, na fiangonana ray, na isam-batan'olona iray, mijinjany izay hafahafinareo nareo. Ary nahoana toa hitako ity mpanjaka ity mitsangana ka nana hoe ray minitra fotsiny ry zazavavy, ndao sika anao vazivazy ara-pivavahana tsara ray mikasika an'ilay mpitory teny na sinisisa, Tena nidina ny Girlande rehetra ka hoy ireo ramatotanora hoe iopy, eny mino aho fa ho tianay ny andrehany zany. Ary ireo miaramila tanora dia nanao adalàna tahaka an'ireo adolan-tsetony izao an'izao, satria ity dia tsinona fa Babilôna moderna iray. Amerikanina saingy tahaka an'izany koa ny kambanan'i Daniela tao Babilôna tamin'izany andro izany, fa tsy mahafa-tsinon'ny fahotany izany.
Said to a girl one time, "Are you a Christian?" She said, "I'll give you to understand I am an American."
Nilaza tamin'ny zazavavy iray andray mandeha hoe kristianina ve ianao? Hoy izy hoe omeko anao mba ho azonao amerikanina. Hoy aho hoe tsy miteny ninino zany, tsy mihitsy. Faly aho fa amerikanina iray saingy tsy misy idirany zany amin'ny fitarafana ny kristianisma, tsy misy zavatra iray. Raha manoto sika dia andony otatsika sika, aoka hananantoka amin'izany fotsiny nareo. Nanana mpaminany iray izy ireo tany saingy tsy niaino izy ireo. Nanana ny hafatra izy ireo saingy tiany izy ireo no naneso an'izany. Raha tsy izany no Amerika moderna dia tsy fantatro ilay izy. Nanana ny filazantsara izy ireo, ny fahamarinana saingy tiany izy ireo no naneso an'izany. Noho izany dia hoy izy ireo hoe ndao sika andeha ka haka an'ireo vazy holy roller ireo, ary hitondra azy ireo etoko anao vazivazy tsara ray avy amin'izany. Tsy mamela ny mpanotaneso ny olo ny Andriamanitra, andohany izany nareo ndray androany. Dia nandeha naka an'ireo vazon'ny tompo izy ireo, ary nitondra azy ireo tao an-tempoly, ary nanana fisotroana tsara iray avy tao amin'ireo vazon'ny tompo. Ary rehefa nararaka izy ireo ny orders 92 na ny past blue ribbon tao anatin'izany mba hanaovana vazivazy tsara ray avy amin'izany, natongilan'izy ireo ny vera sy ireo vazy, dia nanomboka ny sotro sy ny ome ary naneso ny fivavahan'ny tompo. Tsy fantatra izy ireo izay nataony. Ary toy izany koa ty fireneny ity izao arivo izao. Tsy mahafantatra fa mandany hafatr'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny batisa ny fanahymasina sy hoe nateraka indray. Na dia mpivavaka ary izy ireo ankehitriny, io fetin'ny hamamonan'ireo rock'n'roll io, mpivavaka izy ireo satria ny baiboly no nilaza fa nideran'ireo andriamanina izy ireo. Noho izany dia afaka ny ho tena mpivavaka mihitsy nareo nefa mbola diso foana. Marina izany, tsy izany ny fahatsora-po. Misy lalana izay toy ny mahitsy amin'ny olona fa ny fifaran'izany dia lalan'ny fahafatesana. Noho izany dia nanana fiangonam-panjakana lehibe iray izy ireo, ary fivavahana iray izay azon'izy ireo ny tompona ka naneso an'ireo zava-masin'Andriamanitra. Ary tena tandindony izao andro izao izany maneso an'ireo zava-masin'Andriamanitra. Izy ireo dia miantso ny olona izay miezaka ny aina madio sy mihoatina ary mahitsy. Izy ireo dia miantso azy ireo hoe lamody antitra na holy roller na karazana anarana mahamenatra iray. Ary izy ireo dia miantso ny fanomezam-pahasoavan'ny tompo izay ataony hoe niasan'ny fanamaloto ray mitovy ampanao hatsarana ray na devoly ray. Ahoana no hahafahanareo andositra ny fitsarana? Miantso manohatra an'izany ny rahan'ireo martiora. Raha tsy mitsara n'ity firenenyity noho ny fahotany moderna Andriamanitra, dia tsy maintsy hanangana ny Sodoma sy Gomora izy ka hialatsiny amin'izy ireo noho ny nandravany azy ireo. Marina izany. Mandeha mankany amin'ny fitsarana sika, ary ireo fahagagana lehibe izay hitanareo ataon'ny mpamonintsika finahitra ireo dia famantarana fampitandremana izy ireo hoe atombotra ny fitsarana. Ary nitetenyity firenenyity izy avy amin'ny ilana hatrany amin'ny ilany, avy any atsinanana hatrany andrefana, avy any avaratra hatrany atsimo, fa ahifikifika izy ireo izany, iomehezana izany, kianina izany, Soratany eo amin'ny gazetiny zany hoe adalàna. Eritrereto zany, Babilônina moderna.
Now, while they were drinking, tipping their cups and drinking, all of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar.
Ankehitriny raha mbola misotro izy ireo, nanongilana ny kapoaka ny teo mpisotroana, tampoka teo rehefa ity playboy malaza ny sarimihetsika ity amin'ny anarana hoe Belteshazzar no saika efa voninahaka fisotro iray avy tao amin'ny kapoakany, dia toy ny hoe nibontsina ny voaka ny masony. Raha nitodika izy ka nijerina kany amin'ilay lapanandriana, satria nahita izy tonga avy tany an-danitra ny tanan'olona ray ary nanomboka nanoratra ambony sy ambany teo amin'ny rindriny izany. Tiako nareo anamarika fa nanoratra teo amin'ilay lalitra sky izany. Ankehitriny angamba nipetraka tany ivelany avy teo amin'ny girlande ireo fanaovanjiro izay nanananaizy ireo ny rock and roll moderna, ary nitsilopilopy teo amin'ny rindriny ireo jiro. Tsy manao zavatra eny enjoro ny Andriamanitra. Lay izy dia teo ambanin'ireo jiro mihitsy ny tenenan'Andriamanitra sy ny etsehany. Noho izany dia teo amin'ny lalitra sika ihan'ilay rindrina no nisy ny soratanany ivelany voajanahary teo amasony izy rehetra ireo. Ary tsy maintsy ilay mpanjaka ny nahita azy voalohany, ty mpanao vazivazy moderna ity, mpanao antsika natsara ny radio, mpilalao ny televiziona. Raha nanongilana an'ilay very izy mba hisotro na ilay kapoaka izay nanana ny teny an-tanany, dia nibotsina ny voaka ny masony ary nahatsapa ho ketraka tanteraka izy. Hevitra fa nahatsapa izy. Ny baiboly no nilaza fa ny vavany taolany tsy niraikitra. Azo antoka fa ketraka tanteraka izy, tena azo antoka. Rehefa manomboka maneho an'ireo famantarany Andriamanitra, dia izany ny fotoana mahaketraka. Marina izany. Ary raha nanamarika izy, dia nanao azo ho ketraka ny hirany rock and roll. Ary tamin'izay fotoana izay, raha namarika ny soratanana teo amin'ny rindrina io izy, dia azoko eritreretina fa ireo ramatokely niaraka tamin'ny molony loko saiky mitovy amin'ny tsy fantatro hoe inona sy ny volony rehetra feno girlandy. Ary nanipitsipy azy manodidina sy niaraka tamin'ireo miaramila mamy, dia nanao hoe manontany aho hoe inona ny olana amin'ilay zazalaza ho arivo izao raha nitsako hoany izy. Dia nandramby azy ny lehilahy tanora raika, nanao hoe tena tsara, ndaontsika hiara-mandia amin'io manaraka io, fanjanona ny mozika. O, ty firenena mpanota malaza ty, indray andro any dia hijanona ireo rock and roll anareo. Raha tsy hiain'ny feoan'ny mpitory teny ray nareo, dia hiain'ny tanan'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana indray andro any. Fa hijanona ny rock and roll, mitovy mihitsy amin'izay nataon'ireo tarika ka nitendry ny akaiky kokoa eo aminao ry Andriamanitra teo ambonin'ny Titanika. Indray andro any dia hanovan'ilay feo kiry anareo. Dia nijanona ny mozika, ary voamarika izy ireo ny mpanao vazivazin'izy ireo ny mpilalaoan'izy ireo teo amin'ny fandaharan'ny televiziona, ka nitsangana izy niady ny lohaliny raha nijery izy ka nahita n'ity zavatra lehibe ity niseho. Nahoana hoy izy, nihidy daholo ireo rindrina manodidina. Manana an'ireo mpiamiko aho mitsangana ho amin'ny vavadiny lehilahy voafidiko. Saingy hitanareo, tsy mila miditra eo amin'ny vavahady Andriamanitra araka ny fomba heverinareo. Tonga avy any amin'ny voninahitra izy, ary ny tanany nanoratra teo amin'ny rindrina. Ary aingana satria hitao anatin'ny toerana tena moderna, dia nilaza amin'ny baiboly fa niantso an'ireo mpanandro ndrehetra izy, ireo mpisikidy, ireo eveka rehetra, ireo dokotera sy ireo papa, ary ireo kardinaly sy ny sisa. Ary hoy izy, ankehitriny hiteny aminareo ary tompoko lahy, dia efa nanome anareo ny tombontsoa hitory teny sy anao izay tianareo natao aho. Ankehitriny dia adika ho ahy io eo amin'ny rindrina io. Fa tahaka ny tamin'izany mihitsy, dia toy izany koa ilay izy ankehitriny. Tsy zatra n'ilay ivelany voajanahary izy ireo. Tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany izy ireo. Tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no antikanany fiteny tsy fantatra. tsy nahafantatra ninninona mikasika ny fitenin'ny lanitra izy ireo ary ny fanjevo izy ireo tsy nahafantatra ninninona mikasika an'izany izy ireo ary raha nitsangana teo izy rehetra tsarovy ity no fidiran'ny fanjakan'ny jenitrisa ary tahaka nidirany teo ambanin'ny ivelan'ny voajanahary no ivoahany eo ambanin'ny ivelan'ny voajanahary fa ireto eveka sy kardinaly ary dokotera malazy ireto dia tsy afaka nandika n'ilay ivelan'ny voajanahary tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo nijery tamin'ny alalan'ireo bokyny literatiorany rehetra izy ireo fa tsy afaka nahita ninoninona izay ifampitaha amin'izany hitanareo ireo zavatra ara-panahy dia azo ara-panahy ary av eo dia nikorotany izy rehetra ka tsy fantatra izy ireo izay atao ary farany mpanjaka vavy kely iray tsarovy tsy tao amin'ilay fetin'ny rokandrol izy ary ny fomba tokana izay nahafantarany fa misy zavatra miseho dia tonga taminy ny teny fa ketraka tanteraka ny mpanjaka ka nijanona ilay fety izy no nanao ny anankiray tamin'ireo mpino tsara ary na manahoana na manahoana dia izy no anankiray izay tsy nanahadino nifanaretsaka tao anatin'ilay fety izy ary raha nahita n'ilay mpanao vazovazo moderna ketraka tanteraka izy sy nitariny rehetra dia hoy izy hoe ory mpanjaka ho velona mandrakizay eny e saingy tsy fantany fefa maty teo ny eo izy hoy izy ho velona mandrakizay eny e fantatro fahasorena tanteraka ianao mikasika ny soratanany eo amin'ny rindrina io ary hitako ilay papa sy ireo eveka sy ireo kardinaly ary ireo dokotera ny fahamasinana fa tsy nisy tamin'izy ireo afaka namaky an'izany saingy ory mpanjaka mamelahy iteny zavatra aminao misy lehilahy ray atao amin'ny fanjakanao izay mahafantatra mikasika ny ivelan'ny voajanahary o rahalahy rehefa mahita n'ilay soratanana eo amin'ny rindrina isika androany fa misy lehilahy ray izay mahafantatra mikasika an'izany mety nandeha nitetiny bro ny dokotera rehetra eto amin'ny tanànanareo ka niteny taminareo izy hoe ho fatinareo fa misy lehilahy ray mety efa nyroboka tao anatin'ny fahotaninareo any ka mainty tahaka nyrindry malotony elo ny fanahinareo ka vonany amonteninareo tsy misy fanantenana fa misy lehilahy ray ary ny anarany dia jesosy mahafantatra ny ivelan'ny voajanahary izy ary izy no ao amin'ny fanjakantsika satria isika dia zanaky ny fanjakany misy lehilahy ray hoy izy mahafantatra ny ivelan'ny voajanahary izy satria taona maro lasa izay dia nahitany fanahin'andriamanitra tao aminy izy ireo ary nanana fanahyntena tsarairay afaka nandika nofy izy nahita fahitana ary ny tsirairay avy tamin'izy ireny dia tena marina mihintsy tokoa noho izany aza mikorotana omeo minitra vitsy fotsiny aho dia andeha hitondra azy eto isy andro anankiray izay iantsonareo azy mety tsy manany hevitra ho azy nareo ohatra aminareo sahirana loatra nareo mijery televiziona milalokaratra misotro labiera manatrika fetin'ny rokandrola saingy misy fotoana ray izay iantsonareo azy mariny izany ary noho izany dia nampidiriny daniela ary rehefa nampidirina izy mpitory teniny fahamarinana iray lehilahin'andriamanitra iray tsy azoko eritreretina ny lehilahin'andriamanitra velona ray hoe ho amin'ny toerana ray tahaka an'izany ka tsy antso manohatra an'izany izy fa hitanareo tsy nirarahan'izany ilay mpanjaka izany no antony nahatonga azy teo amin'ny toerana izay nisy azy ary nampidirina izy ireo daniela ka hoy izy hoe nahoana ny tsy afaka mandika ho anao ireo papa sy dokoteranao tsy nanana ninoninona antikany izy ireo koa noho izany dia inona no miseho hoy daniela hoe ory belteshazara fantatrao ireo zavatra rehetraireo tsy nafenina taminao izy ireo Ary milaza amin'ity Amerika tia, maniry fa afaka anao azy ireo amin'ity minitry ity andreny feoko. Tsy hoe tsy mahafantatra andreo zavatra rehetra ireo nareo. Tahaka ny nanontanireo firenena teo alokana anao an'izay nataontsika, de voalanjy eo amin'ny fandatsany sika ka hita fa maivana.
What happened to France? What happened to Germany?
Inona nitranga tamin'ny Frantsa? Inona nitranga tamin'ny Allemagne? Inona nitranga tamin'ireo firenena hafa izay nanao hoe divay vehivavy ary fotoana goavana? Tahaka izany foana ny afarany ary tsy afaka amin'ny fitsarana isika. Marin'Andriamanitra. De hoy izy hoe ny rainao toy ny ahoana ny nanaovan'Andriamanitra azy ho firenena malaza ray saingy adino izany? Ary nanao andreo zavatra ray an'izay ataonao izy ka nanova azy ho biby di ray Andriamanitra. Hoy izy, mahalala tsara andreo zavatra ireo anao nefa avy eo dia alainao ireo vazin'ny masina ka nesoinao izy ireo. Mario, hoy izy hoe efa nipetraka teo amin'ny rindrina ilay soratra ary amin'izao fotoana izao dia voaisan'ny fanjakanao. Amin'ny teny hafa, jereo hoe tory sakaiza voaisy ireo andronao. Nesorina taminao ny fanjakanao ka nomena ho an'ny firenena hafa, firenena ray mahery setra ratsy fanahy anankiray izay ratsy tahaka azy ireo. Manao ny fahotana iady amin'ny fahotana Andriamanitra. Manontany androany, tamin'io fotoana io indrindra, afaka milaza aloha, rehefa nitsangana teo izy, nandinika nisorona teo amin'ny rindrina io, kendriny nahafantarany fa teo ambanin'ireo vavahady mihitsy tamin'io fotoana io mihitsy, dia efa novonoin'ireo mpiandry. Ary teny an-dalambe ireo miaramila namono an'ireo mpiambina ny lapa, teny mitohatra izy ireo. Ary ireo vehivavy izay nitsangana teo, lavitra an'ireo zazakeliny, lavitra an'ireo vadiny, ary ireo vadilany lavitra an'ireo vadivaviny, mamo izy rehetra, niaino karazana dia moderna iray sy nanoy. Ary teo amin'ny tohatra ireo miaramila, afaka minitra vitsy dia ho voajinja ilay mpanjaka. Io andehan'olam-pimamo rehetra io dia ho voajinja amin'ny alalan'ny firenena ateiray azony devoly. Ary ireo vehivavy dia anana ny akanjo ny hoendahana amin'izy ireo, ireo zazavavy tanora sy ny rehetra ary ho voaolana eny an-dalambe. Ary avy eo dia ho raisina mivody tongony ka akapoka amin'ny rindrina ny lohan'izy ireo. Hitetika azy ireo miariary rehefa avy miaina niaraka tamin'izy ireo tao anatin'ny fitsiriritan'izy ireo. Miaramila dala mamo teo ambaravarana izany satria nilanjaina teo amin'ny fandanjana izy ireo ka hita fa maivana. Ary manontany androany eo amin'ny fombantsika moderna rehetra io, ny fiomehezana rehetra sy ny fanesonan'ireo asapana sy tsanana, fimiezana sy fanesona ny fiangonan'Andriamanitra velona ary manoy araka ny lazainy baiboly fa ataon'izy ireo hoe kirina pieboebo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Manontany amin'ity andro ity izay everantsika fa voaro sika nefa tampoka teo dia hitantsika fa lasa lohantsika dimy taony Rosia ho amin'ny siansa. Efa tao amin'ireo fety maro loatra sika, miroboka be loatra ho amin'ny fahotany sika, restory loatra amin'ny fiangonana, tsy miraharaha fivirimba avaka intsony. Tsy voakasika izy ireo. Izy ireo ihany koa dia mametraka feo ray manohatra n'ilay tena fanahin'Andriamanitra velona marina. Tsy ilaza ireo izy ireo. Tena anara-piangonana izy ireo, tena voatafy tsara. Tsy manam-potoana ho an'ny fivirim-bavaka izy ireo. Eo amin'ny televiziona sy ny fampisehoana sarimihetsika izy ireo. Tsy mivenjivenjy ary amin'ny fetim-pisotroana sy ny sisa. Marina izany. Mety toy ny hoe lamody antitra izany saingy izany no ilain'ny firenena amin'izao andro izao. Be loatra ny fanaovana sarim-bavy amin'ny filazantsara mianaka amin'ny fony tanana fingotra. Tokony ho entina amin'ny tanana mitanjaka izany amin'ny alalan'ny fanahymasina. Marina tokoa. Nilaza Billy Graham teo amin'ny herinandro ray na roa lasa izay tao amin'ny ray amin'ireo hafa ny nanao hoe mety ho lasa mpitsikombakomba ray ho an'ny Rosia ity firenena ity amin'ny fotoana rehetra izay irian'ny Rosia. Aiza ho aiza no misy antsika? hividy andreo kapilany Elvis Presley ianareo ka hijanona any an-trano hiana amin'ny fiangonana mba hihain'ny Will of Ceci indray andro any. Voalanja eo amin'ny fandanjananareo ka hita fa maivana. Inona no mitranga? Misy soratanana ray eo amin'ny rindrina. Mametraka zanabolana ray ireo rosiana zay tsy vitantsika ny fianininina mikasika an'izany 500 maily miala amin'ny tany ary afaka mametraka tsasaky ny 20 amin'izy ireny eo ambonin'ny Etats-Unis ao anatin'ny 30 minitra manaraka ary afaka miantsoka manao hoe aoka hitoribatana raha tsy zany dia ho lasa andia angavenina ao anatin'ny minitra vitsy. Afaka manao an'izany izy ireo, tsy misy ninina azontsika atao ampijanona azy ireo. Eo an-tanan'izy ireo zany, kômunista tsy misy raha ray, tsy misy fo, ratsy fanahy. Zany no ampiasain'Andriamanitra anao ny fahotana ho tonga eo amin'ny hazavana. Zany tokoa, raha maky ny baiboly nareo dia tsy maintsy anao an'izany Rosia araky ny apokalipsy. Eny ary mety tsy hifanaraka amiko avy amin'izany nareo mpampianatra faminaniana saingy miaindrasa fotsiny mandrapatapitra izany. Napetraka eto Rosia ho an'izany tanjony izany mihitsy ny baiboly no nyteneny izany. Ankehitriny indro izy miaraka amin'ny sambon-danitra ray. Nanandrana ny andrehitra anankiray isika indray ariva ny hevitra isika fa nao tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy vo niankatra telo dia tongotra ny ala tamin'ny tany dia nirefotra. Rokenrolna sy fahotana be loatra. Voalanjy eo amin'ny fandanjany sika ka hita fa maivana. Andriamanitra mamindra fo, inona no ataontsika? Inona no hitranga raha andefandreo sambon-danitra eny ambony miaraka amin'ireo balafomanga ireo izy ireo ka anao hoe aoka hitolobatana raha tsy zany dia ho lasa nytotam-bovoka ao anatin'ny 5 minitra? Mazava ho azy ny governemanta antsika mba amonjena aina dia hitolobatana. Izany ny zavatra tokana azon'izy ireo atao. Amin'izay fotoan'izay dia inona no hitsanga amin'ny sasany aminareo amerikanina sika rehetra eto? Tsy hoe eto fa ny tiako lazaina dia resaka ara-pirenena, resaka ara-pirenena. Nareo miseho mahay kely ireo, ireo zaza vavy izay mandehandeha miaraka molotra kelinareo miloko tahaka ny karazana vonin-drozy ary ome mpitoriteny iray eny amin'ny zoron-dalana mitoron'ny filazantsara. Ary nareo adola tsetikely izay mihevitra fa manan-tsaina betsaka nareo ka manana fahaizana ife. Inona no hitranga aminao ry papa izay mipetraka any an-trano amin'ny ariva miaraka amin'ny mama ary mijery televiziona raha ao anatin'ny fiaraingam-pandeha zandry lahy? Ary zandry vavy any amin'ny kantinina any hoany ary manao ny rokandrôl any ihany izy nefa nareo mijery televiziona sy maneso ny filazantsara? Inona no hitranga aminareo ry mamboram-piangonana? Ho inona ny fiafaranareo? Mety manana ny anaranareo amin'ny boky rehetra nareo an'ilay fiangonana goavana indrindra eo amin'ny tanàna. Saingy raha tsy eo ambanin'ny fiarovan'ny rahan'ny Tompo Jesosy nareo dia ho levona miaraka amin'ireo izay ho levona. Tsy misy fanantenana ho anareo. Inona no hitranga? Misy sambon-danitra ny ambony any ary inona no hitranga? Hitolobatana ilay firenena mazava ho azy. Izay ihany no zavatra mendrika azon'ny governemanta atao. Avy eo dia inona no mitranga? Onja sy onja an'ireo sambo feno miaramila. Onja sy onja an'ireo fiaramanidina izay hipetraka eto amin'ity firenena ity. Ho voaolana eny an-dalambe ireo vehivavy. Inona no ataonareo? Azy ireo izany voaroka amin'ny tranonareo nareo dia izy ireo no hakan'izany. Inona no hitranga aminareo tovavy sy nareo lehilahy tanora ary nareo rehetra amin'izay fotoan'izay? Tsy maintsy alony fahotana. Tsy mampaninana firenena izy izy na izy izy ataony zany isambatan'olona na firenena iray, tsy maintsy aloha zany. Ary andiana miaramila ray maherisetra tsy masina lava volombava kômunista no andrambony vadinareo ary alonganazy ireo reo tovavinareo dia hitsanganinareo ary takan'izany tsy misy nininona azonareo atao mikasika an'izany. Inona ny mahatonga an'izany? Satria ny ainao an'ireo karazana fandaharan'ny televiziona teo amin'ny rokandrôl sy ny fahotaninareo ka tsy afaka mandika n'ilay ivelany voajanahary ny mpitory teny mangatsika ara-pototra ray. Eo amin'ny rindrina ilay soratanana marin' izany ary voalanjy eo amin'ny fandanjany sika ka hita fa maivana. Oviana ny netiniseho izany talohany misandratra andro ny maraina. Iza no ampijanona an'izany? Andramo izany. Ny baiboly no milaza fa hitranga izany. Fa mamelahy hiteny aminareo, tsy hikasika an'ilay fiangonan'Andriamanitra velona mihitsy izany. Ho lasika amin'izany fotoana izany. Noho izany irisaka iza enoy. Raha efa tena akaiky io zavatra io ka mahita an'ilay soratanana eo amin'ny rindrina isika de tsy misy ninininona afaka ampijanona n'io zavatra io tsy hitsanga kehitriny. Efa nitoriny Amerika, efa natao lay ivelany voajanahary nefa miroboka avy hatrany tsy ankitsahatra eo an-tampony zany izy ireo. Mandehana mankany amin'ny firenena ray any hoany ka manaova fifoazana iray ary mazaho miova fo efapolo ao anatin'ny herinandro ray dia miverena afaka herinandro enina fa tsy manana efatra nareo. Efa noritina ilay dobo fahiny. Manana betsaka mihitsy Andriamanitra izay ny fidiny ary rehefa miditra ilay anankiray farany dia izany manidiny varavarana ary mifarana ilay izy. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy tavela afa-tsy ny fitsarana rehefa nahilika ny famindram-po ary indro sika fa eo amin'ny faran'ny lalana. Efa natao ilay ivelan'ny voajanahary, efa niomehezana izany ary nesoina. Ary ny zavatra farany dia tonga ao amin'ny heriny manokan'Andriamanitra, ao amin'ny zanany malala manokana mba hiasa amin'ny alalan'ny fiangonana, nefa milaza izy ireo fa izany dia momba ny fanahy na ny devoly. Inona koa no mety ho tavela afa-tsy ny fitsarana? Ary indro ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Fa raha akaiky tahaka an'izany io ary ny mpampianatra rehetra dia mahafantatra fa ilay fiangonana dia mandeha ao amin'ny fampakarana alohan'ny hipetrahan'ny fahoriam-be. Koa raha akaiky tahaka an'izany io, mety hitranga alohan'ny maraina dia ahoanany amin'ny fampakarana? Akaiky kokoa noho io izany. Oh, isaorana anie ny anaran'ny Tompo. Antombotra ny fiavian'ny Tompo. Voasoratra ilay soratra ary voasoratra ao amin'ny baiboly zany ary velony sika mba hitan'izany. Nareo ve amin'ny alalan'ny fandresen-danitry ny feoko andray an'i Jesosy Kristy amin'ity ory ity? Mibebary aho ka tao batisa hoy Petera ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelanan'ny fahotana ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra. Fa tsy misy anarana hafa nomeny eto ambanin'ny lanitra eo anivon'ny olona izay tsy maintsy hahavonjy anareo. Raha tsy an'i Kristy nareo, afaka ny metodista nareo, batista, pantekotista, nazariana, katolika, fa verinareo raha tsy lasa an'i Kristy. Ary miditra ao anatinareo Kristy izany ny fanterahm-baovao amin'ny alalan'ny fanahymasina. Raiso izy izao arivo izao raha mivavaka isika.
With your heads bowed, I just wonder this.
Miaraka amin'ny lohanareo miondrika, manontany an'izao fotsiny aho. Firy ato no mahafantatra fa hitranga io zavatra lehibe io? Mety mandeha any am-pandrininareo zao arivo izao miaraka amin'ny vadinareo ka amin'ny maraina dia ho lasa izy. Nareo ray sy reny, mety manoroka an'ireo malalakelinareo nareo mba hatory zao arivo izao ka raha pitso maraina dia ho foana ilay fandrina kely. Ary azakazaka eny an-dalambe nareo mba hahita n'izay nitranga tamin'ny ramatoa Jones, izy dia lasa ihany koa. Atombotra amin'ny fampakarana, efa nomena mazava ny baiboly. Ary ao amin'ity fivoriana ity raha mbola manana an'ilay anjara nareo, toy ny lehilahy iray fotsiny an'ny fahalalana ary vehivavin'ny fahalalana, nahoninareo no tsy mitandrina an'izao antso izao amponareo ka manao hoe Tompo Andriamanitra fenoy an'io fiainana mandrakizay io a? Satria raha mbola fahazahoana ara-tsaina iray foana ny fanahinareo dia voafatotra eto an-taninareo. Fa ny fanahin'Andriamanitra izay avy any an-danitra no tonga oponareo ka manome anareo ny fanahymasina ao anatinareo. Rehefa tonga ny fahoriam-be, ny fanahymasina dia miverina any am-panao azy ary mandeha miaraka amin'izany nareo. Tsy mampaninona na mpivavaka toy ny ahoanareo tsy andeha izany raha tsy misy zavatra ao anatiny ao haka anareo. Firy izao arivo izao miaraka amin'ny lohanareo miondrika eo anatrehan'ity afatra ity no hanangana ny tananareo amin'ny Kristy ka anao hoe Andriamanitra fenoy ny fanahinao masina ary raha ho tonga ianao dia te andeha hiaraka aminao a? Hanangana ny tananareo ve nareo? Andriamanitra hahitahanareo manerana ny fiangonana rehetra mihitsy ary raha baky teny roanjato na mihoatra ny tanana mitsangana. Ry sakaizam-panota, raha tsy mbola nanaiky an'i Kristy mihitsy nareo dia hanangana ny tananareo ve nareo amin'ity fotoanty ka anao hoe Tompo Jesosy mamindrafo amiko? Andriamanitra hahitahanao ramatoa, Andriamanitra hahitahanao eto, ianao ry arindry ola ray hafa fa tsarovy fotsiny a Tompo. Andriamanitra hahitahanao eto, eto ambany eto, ny Tompo ombanao. Tsarovy aho, tompo voavy ny sokatra ny masoko. Fantatro fa efa nilaza ho kristiana ray angamba nandritry ny elabe, saingy tsy mbola fantatro mihitsy hoe ino zany nateraka indray zany. Tsy mbola nandray nyfanahymasina mihitsy a. Noho izany, raha tsy nateraka indray ny olona dia tsy hiditra ny fanjakana, no vina mihitsy na tsy afaka mahita ny fanjakana. Anagana ny tananareo ve ianareo ka hanao hoe mamindrafo amiko ao fanahymasina ka rehefa tonga ho an'ilay fiangonana ianao dia raiso a? Andriamanitra hahitahanao ramatoa. Isy olona hafa ve? Tsarovy aho, ô Andriamanitra. Hotahiny ianao tompoko. Andriamanitra hahitahanao ramatoa. Tsarovy aho, ô Andriamanitra. Andriamanitra hahitahanao eto ry sakaiza tanora. Andriamanitra hahitahanao etsy ramatoa. Ry orindrindry ramatoa tanora, any orina. Ary ianao etsy orina etsy, ramatoa. Mamindrafo amiko, ô Andriamanitra, rehefa hitako fa eo amin'ny rindrina ilay soratanana. Tena mahalala aho afa mba hahita fa izay voalaza avy ao amin'ny baiboly zao arivo zao dia fiverenan'ny tantara zany. Eo amin'ny farany sika, tsy misy ninina afaka hanampy. Lay zavatra izay andravan'izao tontolo izao dia eo an-tanan'ny lehilahy mpanota. Vitsy iray ambonin'ny fotsiny sisa. Mety nareo nolay anankiray faran'izay voatendry anatona an'i Kristy. Rehefa tonga io anankiray farany io dia mamely ny fitsarana. Mbola misy anankiray tsy ampy, mety ho ianareo zany. Andray azy ve nareo zao arivo zao raha miandry sika? Misy tanana roapolo telopolo no nitsangana. Ankehitriny dia tsy manana toerana anaovana antso raha eo amin'ny alitary sika eto mba hitondrana ny olona eto aloha eto satria tsy manana toerana mihitsy sika. Fa angataka aminareo a azo antoka, ô aoka ho tsopoka iainao an'ilay feon'ny fampitandremana. Aoka ho tsopoka angataka amin'i Kristy eo amin'izay ipetrahanareo mihitsy hoe tompo mamindrafo amiko mpanota ray. Ka raiso alohan'ny ampitako an'ilay voalin'ny famindrampo. Alohan'ny anotako any akoatriny andro ny fahasoavako dia mamindrafo amiko tompo dia ataony izany. Ankehitriny mivavataka an'izany raha mivavaka miaraka aminareo aho. Tompo finaritra, mitsangana ho amin'ny toerana mampatahotra ray izahay izao arivo izao. Raha namaky ny teninao izahay ary mahafantatra fa amin'ny ora rehetra dia mety hilaza aingan'ireo radio ka ireo tariky ny rokandrola dia hirany akaiky kokoa eo aminao ry Andriamanitro. Saingy efa tara loatra izany amin'izay fotoana izay, efa namely ny fitsarana. Mitodika mankaty aminay ireo balafo manga, faharavana, isaky ny maily sy maily, amantaonina sy taonina ny nitany voafafan'ny hery atomika sy ny sisa no hanao an'izao tontolo izao irehetra. Fa eo an-tanan'ny olona mpanoto izany, ary ny baiboly no nilaza fa tahaka an'izany no hitrangany. Ary hitanay ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Ô tompo Andriamanitra, tsy ampy aho mba hiezaka hitondra hafatra ray tahaka an'izao ho an'ny vahoaka ray. Ary tsapako hoe kely toy ny ahoana mitsangana eto mba hiezaka hitantana loha hevitra ray tahaka an'izany fa amela ave ianao noho ny amiko tsy afaka nanao an'izany. Fa nahoana nahoana avy amin'ny foko dia mangataka aminao andetika an'ilay hafatra amin'ny fomba izay anaovanao azy ao am-pony izy ireo satria tena mahita an'ilay ora manatona. Ary mamindrafo Andriamanitra ka vonjeo ny tsirairay avy ary fenoy ny fanahymasina izy ireo. Ary enganeo zanakao izy ireo voarakotra mpahamasinana ho amin'ny fahatsaram-panahinao ka azo fiarovana avy amin'ny tompo Jesosy. Fa tsy voaro ny firenenay, ny hevitra izay fefa voaro. Toy izany koa ny heveran'ilay fanjakana babilônianina saingy tamin'ny fotoana rehetra dia nisy firenena ratsy fanaharay ny asa. Ary nisy firenena ratsy fanaharay ny asa any ka fantatra ankehitriny fa lasa lohanay izy ireo ary eo amin'ny fahefany tanteraka izay. Tompo, eo amin'ny fahefanao tanteraka ny fiangonana. Andravy izy ireo saingy haka ny fiangonanao ianao. Ô tompo, raiso ao amin'ny fiahinao izahay izao arivo izao. Ary taio izahay noho ny amin'i Jesosy ary amin'ny anarany no hivavaka. Anay. Amen. Moramora fotsiny. Ray minitra, aoka anaja. Mora. ora si malefaka ny antsony Jesosy. Antso anao si raha mbola mihiry sika ankehitriny de manaova jery todika eo amy vavady izy no mijery sy mandinika mandinika ay sy iana odia ty antrano aiza mekara mekara avo koko ianao zay sasatra modia ty antra ankiafanampo malefaka no iantsony Jesosy miantso hoe oarim-panota mody aty atra o tsy ho fotoana ray mahafinaritra ve raha hitranga zao akehitriny zao zany o tena tsara zany amin'ny fotoana rehetra de vonina izy amen tena faly a mahafantatra azy tena faly efa ity vatana antitra malemy ity zay miamalazo eto de hovaina ao anatin'ny fotoana fo ao anatin'ny ray mpimaso iverina ho lela tanora raindray a mba ho velona mandrakzay ho tanora mandrakzay ny antitrany ovaina ao anatin'ny fotoana ray tsy mety maty hitsangana hitovy aminy amiratra ihoatra ny kintana sy ny masoandro fanararoatra ray toy ny inona aza manda azy o toy ny ahoana no hitiavanao azy ianao hoe tsara zany amin'io andro mandrakzay io aza manda an'ilay mpamonjy malala avy ao am-ponao aza manda azy aoka ho ity ilay ariva firy ny ti azy amin'ny fonareo rehetra ka voninareo raha ho tonga izy o mankasitraka toy ny ahoana tsy mahatsapa avy anareo fa toy ny voakosokinareo ankehitriny ao anaty ny filazantsara voasasan'ny ranony teny isika atsory eo amin'ilay akaikinareo fotsiny tananareo ka mifandraisa tanana amin'ny olona ray manaova hoe andriamanitra hitahanao mahatsapa ho tena tsara mihitsy a andriamanitra hitahanao ry mpivahiny andriamanitra hitahanao ry ranabavy rahalahy olona mpandalo eny an-dalana isika mandeha eo amin'ilay lalana tranainy lehibe ny tenina izanaiza lehako hoe aleoko kristianina ray an'ny andro fahiny tompo toy izay ny zavatra rehetra izay fantatro ankehitriny raha ho anatin'izao fotoanyny fanajana zao mihitsy sika mino aho fa somary tara loatra mihitsy ny antsoana laharam-bavaka ray ndao sika mino aho fa tena mahafano fanahymasina ity amarona lehibe manatona any kristy ity ankehitriny de mitehdava fiangonana ray angana mihitsy nareo aoka atao batisa ka andeha ao amin'izany fiangonana izany fiangonana tsara ray feno ny fanahy ary mijanonao raha mbola velona koa ianareo ino reo asa izay nampanantenan'i kristy fa ataony hoy izy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa noho izany eto ny fanatrehany noho izany fantatro ry sakaiza za fantatro any akoatri ny aniko ny fisalasalana fa eto jesosy misy lehilahy ray eto zany de lay lehilahy ray ihany izay nandeha tany galilia zany de lay lehilahy ray ihany izay nanavitra anareo tamin'ny rany sy nanasitrana anareo tamin'ny diakapony ary eto izy hanatanteraka sy hanao ny zavatra rehetra izay nataony satria izy ny tompo jesosy tsy miova Now let us pray just a moment quietly. Ankehitriny de ndao sika hivavaka vetivety fotsiny moramora aoka ho ao amin'ny vavaka fotsiny raha ezaka hita ny fisainan'ny fanahy masina
So that
koa izany mozika tsara tare izany toy ny ahoana no hitiavan'ny olona ho anaty fampijaliana andrehany zany zao arivo zao reo olona zay nipetraka teo amin'ilay seza zay hipetrahanareo zao arivo zao angamba efa nandreny filazantsara nefa niodina dia ao amin'ny fampijaliana zao arivo zao toy ny ahoana no hitiavan'izy ireo aka nio seza zay hipetrahanareo io lasa lavitra loatra ankehitriny tompo ianao zay nanao ny lanitra sy ny tany ianao zay naniraka ny tompo jesosy finaritra hoe to tany ary tao aminy toerany fahafenoany ny fanahy ary ianao no nilaza tamin'ireo molony hoe izany voaloboka ianareo ny sampany ny voaloboka dia tsy mitondra vo ao amin'ny tenany fa ireo sampany no mitondra n'ilay vo mivavaka andriamanitra mba hanehonao ny tenanao zao arivo zao eto fonay mba hahafantaran'ny retolo reto fa ny afatra izay vao avy nytoriana izay avy taminao dia mampitandrina anay ianao mba ho vonona ary atombotra reo andro farany mety isy olona marary mipetraka eto tompo omeo fampaherezana izy ireo mba hatonga azy ireo sitrana fa mangataka an'izany ho an'ny voninahitr'andriamanitra izahay ankehitriny tompo raha manolotra ny tenanay ho anao zay amin'ny mahafiangonan'andriamanitra velona nahita everiko fa ny tanana rehetra tato no nitsangana ary angataka aminao azy zao arivo izao tompo mba hanao zavatra manokana ho anay ary ekeo fotsiny ankehitriny ny hafahan'nyretolo reto hanolotra ny tenany amin'ny fomba ray izay etsehny fanahymasina amin'ny alalan'izy ireo miaraka amin'ny finoana tahaka an'izany ary mba hahafahako manolotra ny tenako anao ary ianao hiasa amin'ny alalan'ireo fanomaizam-pahasoavanao sy hanampirofony tenanao eto anivinay fa mety misy vahiny eto afoanay mangataka amin'ny anaran'i jesosy izahay amen satria maneho famindrapo foana izy alohan'ny fitsarana angataka fotsiny an'ireo mpitory teny ah hijanona eo ka hivavaka ndao sika hivavaka ary ankehitriny indrindra efa nitory teny a ary za angataka aminareo olona eto aloha eto fotsiny ah angamba na aiza na aiza misy ianareo manombo fotsiny milaza an'izao ny baiboly no milaza fa izy no mpisorona be zay azo kasihany fahatsapahany ny fahalementsika eny noho izany raha izy ny mpisorona be izay nisy omaly dia tsy miovy izy androany noho izany ny fanaony iray ihany izay nataony omaly no ataony androany raha izy ny tsy miova marina ve izany noho izany raha azo kasihana izy ankehitriny mikasika azy amin'ny fahatsapahan'ny fahalemenareo nareo dia aoka izy no amaly eritsereto fotsiny rehefa nitsanganana nydidina mpanatrika ray tahaka an'ity izy indray andro dia nisy lehilahy ray nanatona nantsoana hoe petera na simona no anarana dia hoy izy hoe nenaranao dia simona renao dia zanaky jonasy fa manomboko izao dia antsoina hoe petera ianao lasa izy izy lay apôstôly malala rehefa nahita ny natanaely ny filipo ka nanatona izy dia hoy izy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy amin'ny teny hafa dia kristianna ray olona ray mahitsy fo hoy izy ahoana ny nafantaranao a raba hoy izy talohany etsy hony filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao aho tonga n'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsiadra nijery teo ampanatrika izy nihevitra izy ireo fa avy tamin'ny devolo ireo asany ka nilaza tao am-pony izy ireo hoe belzeboby izy dia fantany ny eritreritra izy ireo marina ve izany hoy izy hoe tsy manao nininona ratsy ny ray no maneho amiko aloha ary reo asa izay ataoko no ataonareo koa koa tsy maintsy hoy izany izy raha miasa ao amin'ny fiangonana izy satria izany ny teniny ankehitriny dia tea nytany ianareo a raha to amin'ity mpanatriky ity farafakely ny olona roa na telo no ekeny tompo fa anana finoana betsaka hikasika ny akanjony izy ireo ka hiverina ao amin'ny fanahiny izy ary ianao marina mihitsy tokoa an'izay nataony finizy teto tany dia ho afa-po ve nareo rehetra naikazo ho mpanasitrana anareo anao an'izany ve nareo manao va amenina raha anao nareo engane izy anaiky an'izany izany no fivavako ankehitriny raha hivavaka fotsiny nareo ary raha nareo olona marary firy ato ny teo sitrany atsangano ny tananareo atraiza mihitsy eny ary ireo olona marary izay teo sitrana ankehitriny raha misy olona to amin'ity trano be ty izay za tsy mahafantatra anankiray aza jereko iveriko fa irozy lahy ty mipetraka ety lay zaza vavikely izay alkôlika ray izay vo anso tao amin'ny fivoriana tany hoany efa alkôlika ray ka nandao azy ireo dokotera izy rehefa voantso ny tompo izy dia mahafantatra ilay zazavavy fa tsy mbola nahita azy mihitsy ah na nahafantatra ny aminy ary ny tompo no nyteny tamin'ny rehetra mikasika ny fiainany sy ny toerany ary nyteniny taminy fa ho salama izy ary indro izy izao arivo izao amboarany fahasoavan'andriamanitra alkôlika ray any ka dokotera sy dokotera ny nandao azy na dia ny alkôlika sanônimosy azy fantatro izy Fa raha tsany tena azoko antoka fa ity rahalahy mijery ity mipetraka eto mihitsy miaraka amin'ny palitao sy pataloha volontany, izy n'ilay rahalahy zay nitondra voninkazo anay. Mino aho fa marina zany, za tsy afaka mieritreritra ny anarany ankehitriny. Tany an-traniko izy vo tsy ela akory zay niaraka tamin'ny rahalahy Bose Schultz, rahalahy Schultz. Ankoatra zany ny hevitra fa nahitandrahalahy Fredy Saotmanna fotoana vitsy lasa fotsiny zay any hoany atao amin'ny tranobe, saingy adiniko hoe aiza izy ankehitriny. Fa nahoana nahoana izy de ato izy any hoany. Ary za tsy mahafantatra olona hafa fa Andriamanitra mahafantatra anareo rehetra. Raha ivavaka fotsiny nareo ka angataka amin'Andriamanitra, tsapao ny finoanareo. Ary eo ka tsisy olona andehandeha ankehitriny, aoka tena ananja mandritry ny fotoana vitsy manaraka. Ankehitriny mino fotsiny raha sitrakareo, ary ampanajana fotsiny arak'izay mety ho vitanareo mandritry ny fotoana vitsy ary mipetra milamina fotsiny.
A little while and the world will see me no more.
Eritrereto fotsiny, Kristiny nampanantenany zany. Vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no hahita, satria izaho fa tsy iray hafa, izaho ny depisolo anarana. Izaho omba anareo hatramin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Reo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. Jesosy Kristy ny tsomio vao omaly anio ary mandrakizay. Marina ve zany? Tsy maintsy marina zany. Eny, tena mahakasitraka ny tompo aho. Za de afaka mampitraka ny lohanareo nareo raha tianareo. Eto mihitsy eo amin'ny zorotrano. Misy ramatoa iray mihitsy eto eo amin'ny zorotrano. Vehivavy mainty hoditra iray zany. Ramatoa, tsy mahafantatra anao aho. Andriamanitra ny mahafantatra anao. Fa misy an'io hazavany io mihitsy eo ambonin'ilay vehivavy ankehitriny. Izy de manana raha nambaramiko ny tompo hoe inona ny olanao sy izay ivavahanao de ino ve anao fa izany ny tompo Jesosy anampy anao? Tsy maintsy ao anatin'ny olana ianao na zavatra izay irinao, satria eo zany. Hitanareo ry sakaiza, hoy nareo hoe eny tsy mahita an'izany a, mety misy ny hoe tsy nahita an'izany nareo. Mijery mahitsy makany amin'izany mihitsy a. Hitanareo, hoy nareo hoe eny raha labranama raha afaka mahita an'izany amin'ny taovam-panombolonao anao, za de afaka ihany koa. Oh, tsia, nahita an'izany Paoly, lay Jesosy tao amin'ny endrika hazavana ray, fa ireo izay niaraka taminy tsy nahita an'izany. Hitanareo, nahita ny kintana ny magy ilay hazavana izay nitarika azy ireo, fa tsy nisy hafa nahita an'izany. Ho an'ny vitsy fotsiny izany, fanomezam-pahasoavana izany. Ilay vehivavy de tratry ny aretin'ny taolan'orona, marina izany. Tratry ny aretim-po ihany koa ianao, tena marina tokoa izany.
Listen, your name is, they call you Essie.
Enoy, ny anaranao de izy ireo de miantso anao hoe Essie. Ny tena anaranao de Upshire. Mipetraka ny North Cleveland Street ianao. Ny adresinao de 2040. Tena marina tokoa izany. Ny mikasika zavatra ianao ramatoa. Fantatrao fa tsy nikasika mihitsy ianao.
That girl sitting next to you there. She's praying too. And she's praying.
Io zazavavy eo kaikinao eo io. Izy de mivavaka ihany koa. Ary mivavaka ho an'ny olon-kafa raha izy. Ary ny reninao zany. Ary izy de manana zavatra tsy mety eo amin'ny avokavony.
And you're some connection with this woman here.
Ary manana fifandraisana iray amin'ity vehivavy eto ity ianao. Vonaty vaviny ianao. Ary ny anaranao dia Margaret. Marina izany, ary mipetraka ao amin'ilay toerana iray ihany ianao. Mahita anao tonga ary miditra. Inona no hevitrao mikasika an'izany tompoko? Ilay lehilahy manaraka mipetraka eo. Mino ve ianao fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra? Mino ve ianao? Raha nambara amiko ny tompo hoe inona ny olanao dia anaiky azy ve ianao? Tratry ny aretim-bavony ianao. Marina izany. Raha marina izany dia mitsangana. Marina tokoa. Mpitory teny ray ianao. Mazava ho azy ho nareo hoe mijery ny akanjo ny an'ny mpitondra fivavahana izy. Eny ary. Ankoatra an'izany, misy olona manantenanao ho lasa presbiteriana ray nefa ianao dia mpitory teny pantekotista ray. Marina izany. Amen. Ny fikorontanan-tsainanao no nanao ny ferinao. Lasa izany. Mandehana mody ary ao kosalama rahalahy. Amen. Manana finoanan'Andriamanitra. Aza misalasala mihitsy.
What do you think sitting right here?
Inona no heverinao mipetraka eto mihitsy? Eny, aha. Mino ve anao? Mino ampanompon'Andriamanitra ve anao? Sa mila zavatra avy amin'Andriamanitra ianao? Raha nambara amiko an'izay ilainao Andriamanitra, dia ino ve anao fa vita ilay ivelan'ny voajanahary? Mino an'izany ve anao? Izay olazain'i Jesosy marina tokoa? Amin'ny fonao rehetra?
You have a growth, and that growth is on your hip.
Tratin fifutusana ray no. Areo on valano you fifutusan you. Marinzan. Ar tratin yarit bavunyan kyu no. Izan de avtam kurtana sanaray. Marinzan. Aha. Mianarano de Eva May. Ridman nanu tena narano. Yanao de impetraka om lala naray. Telombe full valom fitpool West 13th Street. Marinzan. Mba fataranao fa mpanomponan'Andriamanitra dia zanaka ho vavikely io mipetraka eto io ary miandry vavaka ho azy ianao. Io zaza vavikely io dia tratry ny fahavereza-dra ary tonga eo aminy izy ireo rehefa taitaitra izy na tena mitomany mafy. Izany no hoy ny tompo hoe. Anadany io zazalahy kely io. Marina izany. Ilay zazalahy kely ihany koa dia miandry vavaka ho azy ianao. Izy dia sorena amin'ny fitohanana ary very lanja betsaka izy vo tsy ela ihany koa. Sa tsy izany? Izany no hoy ny tompo hoe. Le vehivavy fotsy mipetraka eo akaikinao toyny hoe mikorotana mikasika zavatra anankiray izy. Mino ve anao ranabavy? Mino ve anao fa Andriamanitra dia naniraka ny zanany Jesosy Kristy mba hilaza amin'ilay taranaka jentilisa fa ho avy tsy hoely izy? Tratriny aretin'ny tsiranoka izay mampijaly ianao ianao ary aretin'ny taolan-damosina ihany koa ary mikorotan-tsaina ianao. Ianao dia tsy avy eto amin'ity tanàna ity ihany koa, avy any Detroit ianao. Ny numero anao izay ipetrahanao dia 2 3 4 Fenler Street. Marina izany, Detroit, Michigan. Italiana ray ianao. Ny anaranao dia Viola POLOM Polomba. Aha, manana finoanan'Andriamanitra ary raiso izay angatahanao. Inona ny hevitrareo ato amin'ity ilany ity? Mino amin'ny fonareo rehetra ve ianareo? Ahoana ny aminao raha matokely mipetraka etsy? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao raha matokely mipetraka etsy amin'ny farany etsy? Eny, ny iray aminareo tsy mampaninona. Inona ny hevitrao ianao etsy eo akaikiny mihitsy? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Lay reny kely mipetraka mijery a? Inona ny hevitrao mikasika an'izany? Mino ve ianao fa nasitrananao amin'ireo lalan-draha misy varisy izay anananao ireo ny tompo Jesosy? Mino ve ianao? Ny hevitra an'izany angamba ianao fa iny betsaka kokoa ianao raha miteny aminao fa tratry ny arety tsofina ny vadinao. Tianao ivavahana izy? Tena marina tokoa izany. Mino avy ianao ankehitriny? Tsy mbola azonao ilay izy aloha. Somary namoanao kely izany ilay zavatra satria nahazo ny fanasitrananao anao tamin'izay fotoan'izay. Nanangana ny tananao ianao ilay eo akaikiny ramatoa. Inona ny hevitrao mikasika an'izany? Mino ve ianao fa hanaohanao salama Andriamanitra? Ino ve ianao? Eny ary, noho izany dia hiala aminao ny aretikozatrao. Afaka ino ve ianao? An? Inona no noheverinao tompoko ianao izay nanofa ho fanontananao? Mino ve ianao fa nasitrananao amin'ny aretim-ponao Andriamanitra? Hanaohanao salama? Mino ve ianao fa nasitrana izy? Ianao mipetraka mijery azy eo. Ianao ve mino ihany koa? Ianao dia mila an'Andriamanitra. Ianao dia tratry ny aretim-po ihany koa. Sa tsy izany? Eny, ary ianao dia tratry ny diabety ihany koa. Marina izany, mino ve ianao fa hanaohanao salama Andriamanitra? Noho izany dia afaka mahazo an'izany ianao. Tsy mino ve ianareo? Manana finoanan'Andriamanitra. Ahoana ny eto ambany eto? Ianao tompoko mipetraka etsy amin'ny faranseza, mino ve ianao? Tokony ino anao vo avy sitrana ianao? Tratry ny arety tongotra ianao sa tsy izany? Mino ve ianao fa ny tompo Jesosy? Fa mivavaka ho an'ny olona hafa ianao ankehitriny. Ary rahalahinao izany ary any Wisconsin izy. Vo avy nanao fandidiana ray teo amin'ny havokavina izy. Miantsasaka izany ny esorony. Marina izany. Mino ve ianao? Noho izany dia afaka mahazo an'izay angatahanao ianao. O, isaorana ny eny anaran'ny tompo. Oderaiko izy. Oderaiko izy. Terana izanako no matoany mpanota. Mevoninahity ianareo olona rehetra fa ny ranona nadio petipetina tsirairay. tompo finaritra ahitanao zahay indray andro any, tonga any an-danitra any. Fantatray fa eto ianao ankehitriny aho amin'ny vatana ray ara-panahy, efa nanambara ny tenanao taminay tanteraka tokoa ianao. Tsy afaka mamaky an'izany zao tontolo zao tompo. Tsy manantena an'izany akory azy zahay, satria ianao no milaza hoe tsy ahita intsony izy ireo. Saingy fantatray fa manana zanaka ianao zay afaka mahitanao, manana zanaka zay mahafantatra anao izay, ary mankasitraka izay ny amin'izany. Ary mivavaka zay kehitriny mba androtrahanao eto amin'ity tranobe ity ny fanahymasina lehibe ka hanasitrana ny olona marary rehetra ato. Raiso hoan'ny tenanao fotsiny voninahitra kehitriny tompo. Engane ny olona tsy hipetraka ao anatin'ny fahafatesana, fa engane izy ireo hitsangana sy haniratra ary hanome an'Andriamanitra ny dera sy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mino azy ianareo dia mitsanganaka homeo azy ny dera amin'ny fonareo rehetra, ary mifalia ho amin'ny tompo Jesosy, satria manasitrana ny tsirairay avy aminareo izy ankehitriny ho an'ny voninahin'ny masina lehibe. Ny tompo hitanareo. Amen.